Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 6. jul. Dakle, emisiju koja je posvećena savremenim postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. Naslov današnjeg izdanja, možemo ga tako formulisati, odbrojavanje do kraja avanture, to je sinteza naslova knjiga kojima ćemo se danas baviti, a koje pripadaju regionalnim, odnosno bosansko-hercegovačkoj i makedonskoj književnosti. Naš prvi sagovornik je sarajevski književni kritičar i eseista Mirnes Sokolović, jedan od urednika književnog portala SIK. Razgovaramo povodom njegove nove knjige eseja Kraj avanture, izdanje Zagrebačkog Sandorfa, a roman na koji ćemo danas skrenuti pažnju, koji pripada makedonskoj književnosti, je Odbrojavanje Frosine Parmakovske, a naša sagovornica je Milena Ilić, prevoditeljka s makedonskog jezika. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog sagovornika Mirnesa Sokolovića. Možda najkraće ga je predstaviti kao kritičara i teoretičara iz Sarajeva. Povod za razgovor je njegova eseistička knjiga Kraj avanture, eseji o radu i književnosti, koju je krajem prošle godine objavila izdavačka kuća iz Zagreba Sandorf. Dobar dan, dobrodošao.
Zdravo i hvala na pozivu.
Pre nego što se posvetimo tvojoj knjizi, da pomenemo i povod zbog kojeg ste u Srbiji ovih dana. To je jedan skup koji je održan pre nekoliko dana u Užicu, posvećen opusu Miodraga Stanisavljevića, dramskog autora, pesnika, publiciste, autora one rubrike Umor u glavi u Republici 90. godina, dakle jednog svestranog umetnika i pisca, kome je posvećen jedan mini naučni skup. Zašto je tebi značajan i danas Miodrag Stanisavljević, odnosno zašto bi trebalo da bude značajan i našoj, a i takozvanim regionalnim kulturama?
Da, to je bio vrlo jedan zanimljiv skup u Užicu, u organizacija Links i Užičke književne republike, Saša Ilića, pisca, i Ružice Marjanović. Meni je bio prije svega zanimljiv taj autor po svojoj apartnosti u odnosu na dominantnu liriku, srpsku ratnu liriku tog vremena. To je bio jedan autor koji je forsirao, pošto je moja tema bila 348 rečenica o umiranju, to je posljednja testamentarna poema Miše Stanisavljevića, u kojem on u tom jednom sentimentu poslije 5. oktobra i svodijeći svu tu svoju angažovanu fazu, odlazi upućen na svoje tijelo, na svoje pokleklo tijelo, gdje je zapravo ta njegova posljednje putovanje akcentirano jednim onkološkim instrumentarijem, gdje on odlazi pomiren sa krajem, i to je vrlo bilo signifikantno u kontekstu, kažem, te srpske ratne lirike koja je bila sva u priči o smislu smrti, o veličanstvenosti smrti, što je prije svega forsirao Nikola Koljević kao teoretičar, o smislenosti pogibije u ratu, a on na kraju odlazi potpuno forsirajući te tonove o besmislenosti smrti, o nakaznosti smrti, pružajući jedan sasvim drugi riječnik, jednu potpuno drugu poetsku sintaksu u suočavanju sa smrti. Skup je bio interesantan po tome što pokušava revalorizirati Stanisavljevčevo djelo, pokrivši u cijelom tom spektru žanrova u kojem je on pisao. Mislim da će i taj zbornik koji je planiran za kraj godine dati jedno potpuno novo svjetlo uopšte na njegovo djelo i na njegovu pjesničku figuru.
Tvoja esistička knjiga Kraj avanture, eseja o radio književnosti, sadrži desetak eseja. Oni obuhvataju autore klasike jugoslovenske književnosti 20. veka, od onih iz međuratnog perioda do onih posle Drugog svjetskog rata, koji su već zauzeli svoja mjesta i u istorijama književnosti. Ti se baviš i nadrealistima, odnosno beogradskim nadrealistima, baviš se naravno i Krležom, Crnjanskim, Andrićem, nakon Drugog svjetskog rata Konstantinovićem, Kovačem, Borom Ćosićem, od avangardista to su i Poljanski, Aleksić, Moni Debuli. Tu bih te pitao kako si koncipirao ovu knjigu, koje su ti glavni fenomeni, odnosno šta je ono što povezuje ove eseje? Da.
To je, ja bih rekao, jedna prije svega privatna književna istorija. Ona svjedoči o jednom poduhvatu koji je bio poduzet oko časopisa SIK, da se revalorizira, odnosno možda još bolje rečeno rekapitulira književnost na ovom jeziku. Taj poduhvat je naravno krenuo, kako kažete, od 1914. i sva književnost koja je bila relevantna za naš kontekst, bilo je vrlo važno suprotstaviti se izvjesnoj književnoj amneziji. Znači da se kaže ko je sve pisao na ovom jeziku i šta je pisao, kakvi su to bili stilovi, da se jednostavno pokuša, što je bila naša opsesija dugo vremena, kako kažem, rekapitulirati ta sva naša književna istorija i da se vidi kako dalje. To je jedan kontekst koji je obilježen jednom postgenocidnom osjećajnošću, postratnom, koji je bio kao izazov, estetski izazov prije svega, ne samo etički, nego i estetski izazov. Tu je autor u tim esejima vrlo pristrasan u smislu da favorizira jedno osjećanje nonšalansa kojim prve tragove nalazi, kako kažete, u vrijeme avangarde, a onda poslije prati na nizu primjera, kako kažete, naše klasične 20-vjekovne književnosti, to osjećanje, tu recepciju svijeta kod niza autora da bi pokušao anticipirati i eventualno predvidjeti dalje na ono patetično pitanje kako dalje stvarati. To je jedna književna istorija koja može biti korisna svim proučavateljima i naučnicima, ali ne bih baš preporučio da se shvata samo kao književna istorija, nego prije svega jedna privatna književna istorija koja je sklona pretjerivanjima, subjektivnosti, što se naslanja na najbolju tradiciju eseja na ovom jeziku.
Ono što je, rekao bih, ovaj moj čitalački utisak specifičnog pristupa u tvojim esejima jeste jedan neobičan spoj analitičkog, književno-istorijskog, utemeljenog na čitanju adekvatne literature, ne samo autora i autorki kojima se baviš, nego i jedan lični, odnosno, da tako kažem, neoimpresionistički pristup koji čak može da bude deo slobodnog esejiziranja pa i specifične literarne forme. Zašto taj spoj koji nekako u drugi plan stavlja, da tako kažem, akademsku diskurzivnost, a s druge strane šta se dobija tim ličnim, odnosno literarnim?
Da. Po svojoj formi ti eseji su polemika definitivno s akademskim kalupima. To je postao dominantan način recepcije posljednjih 30 godina. Svi eseji se gledaju kroz te akademske principe koherentnosti i smislenosti. To je bila po svom stilu jedna evokacija jednog stila koji je sve protiv onoga što bi recimo bio nasljedništvo beogradskog stila, koji je vrlo nesklon parataksama, koji je vrlo nesklon digresijama, koji zahtijeva da glagoli imaju svoju korisnost. Ovo je sve suprotno od toga. Insistira prije svega na jednoj subjektivnosti autora. Ja nekoliko puta tu počeo od prvog eseja. Insistiram da se ta književna istorija, iako moju može biti korisna kao takva, ne gleda isključivo kao književna istorija, nego jedna vrlo subjektivna eseistička evokacija svih tih autora, svih tih stilova, što može, kažem, biti zanimljivo i kao književna istorija, ali ne samo tako.
Sad bih pomenuo baš prvi esej koji je sastavljen od nekoliko članaka, da ih tako nazovem, on se zove Pad slova. Tu bih pomenuo jedan neobični pojam kojim ti operišeš i kasnije, ali naročito u ovom eseju, a to su takozvani solarni literatori, dakle pisci koji žive od sunca. Postoji onaj izraz živjeti od vazduha, ali ovdje sunce, rekao bih, simbolički i metaforički znakovitije, odnosno slojevitije. U kom eseju ti raspravljaš i o smislu angažovane književnosti i o poziciji tih solarnih u smislu njihovog pozicioniranja kako istorije književnosti, tako i u svakodnevnom životu, tako i u odnosu na ono što se postavljaju kao zahtevi pred književnost, estetiku. Pa možda malo da objasnimo, jeli, solarne i recimo cilj ovog dosta pesimistički intoniranog eseja.
Pa tu je, moram priznat, malo ironična transpozicija sve te priče koja stoji naše analitike u posljednjih 30 godina o ugroženosti književnosti, ugroženosti autora, o jednom nezavidnom položaju pisaca, o odbijanju države da ih podrži. Ja sam tu poluironično, naravno, pozvao da se to vidi kao estetski izazov. Stvari su takve, ajmo pogledati šta se može dalje uraditi. i tu je u kontekstu dva dominantna jezika, kao što je naša angažovana i autonomaška, kako ja ponovo govorim s blagom ironijom, književnost i traženje možda jednog trećeg rješenja gdje je bitno sljedeće. Znači da autori ne gledaju eventualno zadatke ni koje im zadaje država, u smislu neke nacionalističke ili nacional agende, ali i neki fondovi u smislu neke angažovaničke agende, odnosno da budu dosljedni onome svome dijelu koje je naravno uvijek povijesno zavisno i na tržištu i u sklopu epohije, ali istovremeno autonomno po tkanju. I tu je taj zanimljiv spoj koji je, nije naravno od jučer, ali to je, kako kažu teoretičari, neoliberalno epohi, čini mi se kao izazov stvarati onako neovisno od prođe na tržištu. Pritom događaju se čudne stvari na tržištu, da recimo neke knjige koje su autonomne po tkanju imaju nekad neku zanimljivu recepciju, ali s druge strane da ne budu zavisni ni od kakvih imperativa, zbog čega umjetnost može patiti, bili to da su angažovanički ili ovi državni, pritom apsolutno ne relativizujući važnu ulogu književnosti koja je odigrala u evropskoj kulturi i na našem prostoru od holokausta u postgenocidnom kontekstu itd. To je otprilike bila ideja, ta figura solarnog autora je naravno malo ignorantska i ironična, ali istovremeno kao jedan estetski izazov kako više ne biti ucijenjen bilo kakvim zahtjevima u politici na tržištu itd.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Mirnesom Sokolovićem o knjizi eseja Kraj avanture.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Nastavljamo emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2. Naš prvi sagovornik Mirne Sokolović, književni kritičar i eseista iz Sarajeva, autor knjige Kraj avanture. Sad možemo da primenimo te kriterijume na drugi esej, na najveće klasike 20-vekovnih naših književnosti kojima se ti baviš u eseju koji se zove Varalica Crnjanski, što je jedan provokativno pežurativni atribut koji si stavio u naslov. I meni je zanimljivo i da se seti, mi smo o tome razgovarali o povodom tvog prvog romana Rastrojstvo iz 2013. godine, gde je bio očiti nameran taj uticaj, odnosno srodnost ili bliskost sa ranim Crnjanskim nakon Prvog svetskog rata kod tebe. Ali ovde, pošto se baviš i Krležom i Andrićem i drugim autorima međuratnog perioda, imajući u vidu i razvoj Crnjanskog kao autora i intelektualca, posebno u 30. godinama, i njegovo pokretanje i pisanje za tadašnji desničarski list Ideje, posle Drugog svetskog rata će on od toga reterirati, da na neki način ipak njegovu poziciju ne da stavljaš ispred ove druge dvojice, ali kao da imaš razumevanja
da
za nju.
Ja sam imao tu nesreću da sam pisao iz jednog bosansko-hercegovačkog gledišta, to je na kraju ispalo i sretno. Znači, gdje je Crnjanski doista bio mnogo neprisutniji u odnosi na Krležu, a pogotovo Andrića. A ja sam tu i priznajem u tom eseju da prilazim s mnogo simpatija prema njegovom, hajmo reći tako, poetskom anarhističkom habitusu, pritom uopšte ne relativizujući njegovu nacionalističku, pa hajmo reći malo grubo i kolaboracionističku fazu idejama 30-ih, gdje on definitivno izašao u susret, u najmanju ruku, govoreći tom nacističkom žargonu. Meni se svidjela njegova klaunerija, njegova neprivrženost nekom ozbiljnom sistemu vrijednosti, i to su sve simpatije koje sam ja gajio. Pritom ne treba nikako zaboraviti da pišem iz jednog bosansko-hercegovačkog angažovaničkog konteksta, gdje doista su te liberalne vrijednosti taj, kako ja kažem, angažovanički katehizis pobjedio, i gdje je Crnjanski doista u jednom trenutku svojom anarhijom bio zanimljiv u najmanju ruku. S druge strane, ne treba zaboraviti da se Crnjanski 50-ih javno odrekao svog nacionalističkog stanovišta. To zaboravljaju najnoviji teoretičari srpske književnosti kao što su Vladušić kao Lompar. On se definitivno u embehadama rekao: ja sam tad bio na nacionalističkom stanovištu, to više nije moje stanovište. Tu ne treba podcjenjivati za jednog autora koji je definitivno najupućeniji u svoje djelo i svoj opus. Kao i svi eseji u toj knjizi. Ne treba ih shvatati dosljedno, ne treba ih shvatati kao krajnju riječ književne istorije, ne treba tu tražiti neku povijesno-poetičku fresku, neku objektivnu panoramu na nasljeđivanje i tako dalje. To su jednostavno provokativno zašiljeni eseji koji se između ostalog služe i tim, ajmo reći, donekle verziranim književno-istorijskim podacima.
Kad smo razgovarali o tvojoj knjizi pre ovog razgovora, smo pripremali se, kako se to odlično kaže za razgovor, ti si mi rekao da sam osjećaš da je tvoj esej o nadrealistima, a delimično možemo tu pridodati ovaj o avangardnim pokretima, odnosno kako ih nazivaš, dadaistički, antidadaisti, jezgro same knjige iz kojeg se onda zrakasto šire određene asocijacije, odnosno niti koje se analitički upliću i drugi eseji. Zašto su ti nadrealisti danas bitni i kakvo je njihovo mesto u ovoj knjizi?
To je definitivno, po mom mišljenju, u kompoziciji te knjige centralni esej iz kojeg sve proizilazi. Zašto? To je konotirano, određeno i u naslovu. Nadrealisti su zaista poduzeli tu jednu od najsvjetlijih avantura u književnosti, a to je takozvani preobražaj života. To je takozvane, kako oni kažu, spojeni sudovi života i literature, gdje se oni prelivaju i gdje su oni mislili da literaturom mogu anticipirati neke promjene u životu, a samim tim politici, u ljubavi i tako dalje. Međutim, ne treba zaboraviti da je ta, što je druga poenta te knjige, ta velika avantura je nažalost ugušena u holokaustu. Oni su se nadali da komedijant slučaj kada baca svaki put u kosmosu svoje kockice može izazvati neke najpozitivnije promjene. Rezultat je bio da ti emancipatorni snovi koji su sanjali prema njihovom predviđanju kao i opšti sva avangarda, hiljade ljudi na trgovima, na kraju su ti ljudi nakon bacanja tih kockica završili potrpani u vozove, ugušeni u furgonima i na kraju spaljeni u Auschwitzu. Stucane su njihove kosti prosipane u rijeke. Tako je završila jedna od najljepših, najperspektivnijih avantura književnosti. Ono što je nama bilo bitno, da se je slična stvar dogodila i 90-ih. I to je bio jedan daleki eho holokausta. I mislim da je bilo samo zanimljivo da jezik se ne ponaša kao da se neke stvari nisu dogodile. To nisu stvari od jučer, mnogi kritičari, kao što su George Steiner, su pisali, da jezik je zauvijek zapamtio jednu nevjerovatnu destrukciju koja se dogodila. To vidite kod Beketa, to vidite kod Celana. E, ja sam pokušao u toj svojoj rekapitulaciji naše književnosti u ovom kontekstu jednostavno urazumiti ili iskomunicirati taj i takav eho. I tu je zapravo nadrealistička avantura najviše konotirana u naslovu same knjige.
Pošto se malo ovako šetano kroz tvoje eseje, sad bih pomenuo dva koji uspostavljaju, može se tako reći, neki dijalog između sebe, budući da se bave pojmom polemike, pozicijom autora koji su takve polemike izazivali i koji su se njima upisivali u istoriji književnosti, bilo svojim proznim knjigama, bilo svojim esejističkim ili kritičkim. Dakle, jedan je posvećen Radomiru Konstantinoviću, koji zove Glava Kreonta i Antigonino srce, koga možemo navesti pre svega kao autora 10-tomne ili 11-tomne knjige Biće jezik, koja je posvećena i manje poznatim i amaterskim autorima srpske književnosti 19. i 20. veka, a drugi, o njemu sam siguran da i slušalci malo više znaju, to je slučaj situacija koju je pokrenula knjiga Grobnica za Borisa Davidovića o 70. Danila Kiša, polemika koja se javila, koja je od rasprave o tome šta je plagijat ili ne, šta je postmodernizam kao književni postupak, do odnosa prema logorima i do funkcionisanja autoritarne države. Zanimljivo je da ti upravo ovom eseju o Kišu nisi njegov advokat, iako ceniš njegovo delo, nego si dosta nepristrasno zapravo rekonstruisao čitavu tu polemiku, čitajući ono što malo ljudi radi i Narcis bez lica, dakle onu drugu stranu Dragana Jeremića. Pa evo, što je važno za ta dva eseja, za polemiku i za poziciju Konstantinovića i ove polemike da. Oko Kiša?
Meni je taj žanr polemike bio vrlo zahvalan u mom istraživanju i praćenju tog osjećanja nonšalansa kako te dragosti. To je bilo vrlo zanimljivo zato što u tim polemikama od 20-ih, 30-ih, a poslije, kako kažete, u toj polemici oko Danila Kiša, oko Grobnice za Borisa Davidovića Danila Kiša, mi je bilo zanimljivo da svi autori koji su bili skloni takozvanoj klauneriji, kako te dragosti, i dosljednoj neprivrženosti, odnosno koji su imali averziju prema užasavajućoj dosljednosti, su bili vrlo uspješni u tim polemikama. Pa je to moguće pratiti na tragu jednog Monija de Bulija, koji na kraju triumfuje svojim izlaskom iz literaturije, pa u polemici nadrealista sa tradicionalistima, pa na kraju krajeva, ako hoćete, i u polemici Danila Kiša sa Draganom Jeremićem. Šta se dešava u tom trenutku? Dragan Jeremić je privržen jednom akademskom dosljednosti, jednom akademskom kalupu, i on insistira neprestano na terminima gdje je to bože on pokušava kao spočitati Kišu. Međutim, Kiš je tu privržen, iako se kao danas on optužuje zbog reafirmacije te velike figure autora, on je tu neprivržen toj kategoriji utoliko što on, neću reći prvi, ali jedan od prvih u našoj književnosti, insistira na tome da književnost nije nikakav rezultat bogojavljenja, isključivo bogojavljenja, iako priznaje kategorija epifanije, nego dovraga, što je Pekić govorio, lijepka, makaza, montaže, citata, što će biti presudno. Danilo Kiši, ja pokazujem tu, insistirao u toj polemici na nekoliko trikova, tako da je to je vrlo važno u polemikama stvoriti jedan oreol u javnosti. I to je sastavni dio polemike. Kao Dragan Jeremić njega optužuje da je on vrlo revno radio u javnosti, uvjeravao svoje prijatelje, insistirao na ulozi medija u polemici. To je presudno u polemici. To je jedan od faktora zašto je Danilo Kiš pobijedio u toj polemici. S druge strane, njegovu pobjedu u polemici tu je obilježava naknadna poetička praksa. Poslije tek dolazi potvrđenje njegovih stavova da je književnost doista, to će vidjeti se poslije u žanrovima, da je u montaži, u takozvanoj poetici svjedočenja, da je njegov koncept ipak doista pobjedio. Što se tiče Konstantinovića, malo je drugačija priča. Znamo i sami koliko je Konstantinoviću bilo bitno to nadrealističko i avangardno nasljeđe. On je u svojim romanima bio jako sklon toj estetici provokacije na način Beckettov, što je također obilježeno post-holokaustovskim kontekstom. Međutim, Konstantinović u jednom trenutku kada dolazi u fokus politička pitanja, kao što je to vrijeme inkubacije populističkih talasa u srpskoj kulturi, napušta taj svoj projekt nonšalansa i sasvim u skladu sa civilizatorskim programom, o čemu je možda on nekad prije kritički pisao, se priklanja u jednom kontekstu kada je angažman pitanje estetike, a ne samo etike, se priklanja jednom komunikativnoj svojoj fazi, gdje on određeno, iako se može govoriti o Descartesovoj smrti i vezi sa tom poetikom provokacije, ipak napušta, hajmo tako reći danas kažu kritičari, jednu hermetičnost, jednu rasplinutost i u svojim esejima, ajmo najjednostavnije reći, potpuno zauzima stranu protiv ubilačkih koncepata 90-ih. Tu je otprilike još jedan način kako je ta avantura istraživanja nonšalansa neprivrženosti završila u našoj književnosti.
Mirnos, puno hvala na ovom sadržajnom razgovoru.
Hvala i vama.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, bio sarajevski kritičar i esejista, da ga tako najkraće predstavim, Mirne Sokolović, autor knjige Kraj avanture, eseji o radu i književnosti, koji je krajem prošle godine objavio zagrebački Sandorf.
Eko. Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Argerić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas. Ljubav je lek i nikada greš.
iz duše iskreno nekoga. Ljubav je lek.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena takozvanim postjugoslovenskim i balkanskim književnostima, razgovaramo o romanu Odbrojavanje Frsine Parmakovske, savremene makedonske autorke. Dakle, romanu koji je objavljen kod nas prošle godine u prevodu naše gošće i sagovornice danas, Milena Ilić. Milena, dobro dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Pa evo malo da predstavimo ovu autorku koja, čini mi se, do sada nije prevođena kod nas u smislu da je prevedena njena knjiga. Rođena je 85. godine u Skoplju, tamo je završila i fakultet. Objavili nekoliko romana, pa bih te zamolio evo da pomenemo koji su to, čime se ona tim romanima bavila i eventualno da pomeneš kakvo je njeno mesto na makedonskoj sceni, makar u okviru svoje generacije.
Frusina Parmakovska je pripada, kao što si rekao, toj nekoj uslovno rečeno srednjoj generaciji, znači savremenih pisaca koji su od 30 do 40 nešto godina. Objavila je do sada tri romana. Jedan je Višnjina hronika, drugi je ovaj koji pominjemo danas, Odbrojavanje, i treći, posljednji, koji izašao prošle godine, roman U povratku. I postoji još jedan prvi koji ona kaže da je nije toliko važan, pošto onako više početnički, koji se zove Ispisujući izgubljene lopte. Što se tiče ovog romana Višnjina hronika, on govori o odrastanju, u principu o sazrevanju jednog mladića koji dolazi iz jedne seoske sredine u Skoplje i tamo počinje da traga za svojim snovima. Međutim, onda ga put odvodi u Rumuniju i na kraju u Pariz, gde se suočava u stvari sa svojim odrastanjem, odnosno sa problemima koji nose taj period. Što se tiče romana U povratku, ovog posljednjeg, on je onako dosta ozbiljniji. Provedan je u prvom licu, glavni junak ga priča u prvom licu, napušta svoju porodicu i odlazi da bi pronašao sebe na neki način u Tursku, odnosno u Istanbul. Međutim, tamo shvata da na kraju želi da se vrati kući. E onda počinje tu radnja romana, u stvari taj povratak se komplikuje i onda počinje u stvari priča o pandemiji, karantinu, zatvaranju granica, kroz što sve prolazi na tom povratku do svoje porodice, odnosno do rodne zemlje.
E sad, ovaj roman Odbrojavanje, on je objavljen 2017. godine i dobio je najvažniju makedonsku nagradu, to je za najbolji roman godine te godine.
Jeste.
Koji je godinama dodeljivao Utrinski vesnik, posljednjih godina ne. Apropo ovog pitanja o mestu Frusine Parmakovske, ovo je značajna nagrada. Pretpostavljam da je to bio i motiv izdavaču domaćem da se poduhvati ovog romana. Da li to znači da je Frusina na neki način, makar u okviru svoje generacije, nekako etablirana, prepoznata, ili tek taj put predstoji pred njom?
Jeste. Prepoznata je još posljednjih par godina na makedonskoj sceni. U Srbiji malo manje, nažalost. Evo, sad je prvi put da se uopšte nešto ovde pominje o tom romanu, odnosno o njenom spisateljskom umeću, a u Makedoniji je dosta primećena i poznata, ne sad u onom nekom mainstream smislu, ali među tom generacijom je jedna od najpoznatijih autorki.
Evo sad predlažem da se malo posvetimo ovom romanu Odbrojavanje Frusine Parmakovske. Mislim da na više načina možemo odrediti ono što je tematski dominantno. To može biti i žensko oslobađanje iz stega jedne pogrešne veze, može da bude i roman o preljubi i njenim posljedicama, ali i kao roman iz savremenog života, dat iz ženske perspektive, dakle jedna intimna naracija o bliskosti, odnosno pokušaju ostvarivanja prave ljubavi. Što je za tebe i kao prevoditeljke i kao čitateljke najbitnija crta ovog romana, odnosno najbitniji tematski krug?
Da, sve ove tri male teme, ajde da kažem, kojima se bavi roman, su podjednako, čini mi se, važne. Možda bih izdvojila temu tog intimnog pripovedanja glavne junakinje, čiji naratorka priča svoju intimnu priču. Meni je to pre svega roman o, na neki način, o oslobođenju, odnosno o oslobađanju. S jedne strane o oslobađanju jedne ličnosti, odnosno oslobađanju emotivnom, unutrašnjem, a s druge strane, ako se posmatra u širem smislu, može čak i da se prenese na oslobođenje, odnosno oslobađanje uopšte ljudi iz te sredine, pa čak i na kraju romana i o oslobađanju jednog grada koji se takođe negde u tom trenutku, o Skopju se radi, koji se u tom trenutku protesta pre nekoliko godina takođe osjeća u nekim stegama, i tako da može na više načina da bude oslobađanje, ali to bi mi bila neka najvažnija tema. Takođe njeno oslobađanje glavne junakinje od stega patrijarhalne sredine, možda ne toliko patrijarhalne, ali zatvorene. Ona pokušava da se oslobodi onoga što ta sredina i društvo očekuju od nje. Tema preljube je takođe važna, međutim ne bih je istakla baš kao neku najbitniju temu, nego više kao neku temu koja povezuje ostale teme i koja negde stoji u pozadini, ali povezuje u stvari događaje, i svaki junak je u principu imao neke veze sa tom temom.
E sad, kad smo kod preljube, odnosno tih erotskih motiva, meni je zanimljivo da je Frosina unela dve, uslovno rečeno, neobičnosti. S jedne strane, da narator kad u svog muža dolazi tako što prvo upoznaje njegovog brata, koji očigledno ostaje zaljubljen u nju i nakon što se ona uda, a sa druge strane do preljubnika, odnosno ljubavnika, dolazi nakon smrti svoje majke, kad je potreba neko ko bi je saslušao, sa kojim bi ostvarila punu bliskost, s obzirom da u tom periodu njen muž razvija, toga ćemo se i dotaći, neku vrstu, ajde uslovno rečeno, paranoje u odnosu na spoljni svet. I zanimljivo je, to je ta druga neobičnost, da kao kod Flaubera i taj odnos sa ljubavnikom nije ispunjavajući, jer će i on postaviti, da tako kažem, na cedilu, odnosno prekinuti tu vezu, odnosno smatrati da ne treba ta veza da se razvija. Eto kako ti vidiš te pomalo i komplikovane erotske odnose u ovom romanu.
Sva tri ta muška lika, najvažnija tri muška lika, su potpuno različita, a podjednako važna za roman, a takođe i za naratorkin emotivni život i uopšte. Jedan je brat njenog muža, Alek, drugi je njen muž, koji takođe, ovaj, ono što je zanimljivo i što je autorka, čini mi se, namjerno stavila, on se ne imenuje u romanu, jedini, čini mi se, ne čini mi se, nego jeste jedini, nego se svuda navodi namjerno istaknuto to moj muž, odnosno muž i tako dalje, što ima i tekako veze sa tim stegama društvenog života, da je istaknuto da je on ipak njen muž i da je ona tu stavljena u neki položaj s koga može ili ne može da se pomakne. A treći je njen ljubavnik, sad ne znam da li bih baš nazvala, on jeste u ulozi ljubavnika, ali je u principu jedini pozitivan muški lik, da tako kažem, u romanu. Ispunjava njen emotivni život i kao prijatelj pre svega, i kao neko ko je razume i podržava, i u tom nekom ljubavnom i erotskom smislu. Ono što je zanimljivo jeste da su njih trojica potpuno različiti i da svaki od njih predstavlja jedan u stvari tip muškarca u toj sredini. Njen muž je neko ko je s jedne strane umetnik na početku i zanima ga svašta i pun je interesovanja, fotografiše, predaje likovno u školi i tako dalje. Međutim, tokom romana bolest ga ometa u svemu tome. Alek je, sa druge strane, njegov brat je potpuno drugi predstavnik te sredine, jedan mlad čovjek koji ispunjava negde, odnosno trudi se da ispuni norme koje se od njega očekuju u takvoj sredini, da nađe dobar posao, da bude odan porodici, da krije vešto tajne koje su u porodici, kao što je bolest njegovog brata i ostalo. Treći je Ivan, njen ljubavnik, koji je, eto, običan mladić koji je pun razumevanja.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Milenom Ilić, prevoditeljkom s makedonskog jezika, o romanu Frosine Parmakovske Odbrojavanje.
Mentira.
I u četvrtom delu sledi drugi deo razgovora sa Milenom Ilić, prevoditeljkom s makedonskog jezika, o romanu koji je prevela Frosine Parmakovske Odbrojavanje, izdanje Graca iz Čačka. Ivan je taj koji u trenutku kad ona saznaje da je trudna, ipak odlučuje da ne nastavi tu vezu. Još jedan moment vezano za Aleka, da on do posla dolazi tako što postaje član vladajuće stranke.
Jest, da.
I zanimljivo je da ovaj roman Frosine Parmakovske Odbrojavanje ima i taj porodični moment, odnosno moment porodičnog romana, budući da nas upoznaje malo podrobnije i sa roditeljima Aleka i naratorkinog muža, i njihova imena su data, Mitko i Danica. I tu opet srećemo jedan zaplet, da tako kažem, nesrećne ili neostvarene ljubavi, gde kada nas upoznaje sa tim kako se ta veza između njih razvijala, mi shvatamo da je Mitko bio zaljubljen u svoje vreme u Lihnidu, u mladosti, koju kasnije sreće dok obavlja posao ambasadora Makedonije u Budimpešti, i nakon neuspelog i vulgarno trapavog pokušaja da se njoj približi, dolazi do nekog konflikta u njemu, što čini se direktno izaziva to da on izvrši i samoubistvo na kraju. Taj motiv neostvarene ljubavi primećujemo i kod Aleka, kažem, koji čini se da je ostao zaljubljen u naratorku do samog kraja. Kao da, eto, i roman Odbrojavanje možemo da vidimo kao čitav niz neostvarenih ljubavi, skoro kao kod Čehova, pa na kraju krajeva i naratorkin odnos, eto, i sa Ivanom, jeste jedan odnos koji prvo deluje kao odnos bliskosti, da bi bio, eto, u nekom trenutku prekinut. Kako ti vidiš, eto, taj motiv neostvarene ljubavi?
Da, u romanu taj motiv čini mi se ide na više planova, kao što si lepo pomenuo i Mitka, odnosno oca naratorkinog muža. Njegova priča i ljubavna i uopšte životna je meni možda i najzanimljivija u romanu. Jednostavno, ceo život traga za tom svojom neostvarenom ljubavlju, mislim, Lihnidom. I uopšte do kraja života, do trenutka samoubistva, on je vođen samo time da pronađe nju, odnosno da, sad zvuči patetično da je pronađe, ali jednostavno da u sebi pronađe to što nije uspeo da ostvari sa njom. Ta ljubavna veza sa Lihnidom, odnosno ta neostvarena ljubav, posle obeležava ceo njegov život. Takođe i njegova žena Danica, odnosno majka naratorkinog muža. O njenoj sad ljubavnoj priči se ne saznajemo previše, ali saznajemo iz nekih priča njih dve. I njena isto neka neostvarena ljubav iz mladosti takođe nju obeležava i posle. A tu je i Alek, naravno, koji naslućujemo da je ostao do kraja romana zaljubljen u naratorku. I njegov život je vođen time.
Nasuprot ili paralelno sa tim neostvarenim ljubavima, koje su, čini se, melodramatične i tragične same po sebi, ima taj fenomen bolesti. S jedne strane je vezan za naratorkinog muža, ja sam pomenuo malo čas paranoju, mada mi ne srećemo preciznu dijagnozu, iako u nekom trenutku porodica pokušava da pozove psihijatra, pa onda naglo prekida pokušaj saradnje sa njim. I s druge strane imamo taj motiv, dakle, samoubistva naratorkinog tasta. Ali roman se ipak završava na jedan optimistički način, tako što naratorka, koja je odlučila da abortira, igrom okolnosti se to ne dešava i ona prihvata to svoje dete i čini se da će ostati, makar kao samohrana majka, da živi sa njim, i to se nudi kao jedan srećan, odnosno optimističan kraj, kao kontrapunkt svema onome što je bila i ta veza koja nije uspela i sa mužem i sa Ivanom ljubavnikom i sa svim što se prethodno dešavalo.
Pa da, ja mislim da je kraj optimističan, ne možemo kažemo sad srećom, pošto bilo bi malo i preterano, a i nije u skladu sa romanom, ali svakako optimističan jeste. A što se tiče fenomena bolesti, taj fenomen je igra bitnu ulogu u romanu, pre svega što se tiče bolesti i naratorkinog muža, koje naslućujemo sad da je neka, ajde, uslovno rečeno šizofrenija ili već sad da, mislim, ne dajemo dijagnozu, ali ona se susreće prvi put sa uopšte takvom vrstom bolesti, kao mlada žena koja dolazi u porodicu svog muža i postepeno tek počinje da otkriva u stvari njegovu bolest, koja počinje da oblikuje njihov život, i njen, a i njegov, a takođe i njegove porodice, tako da mislim da ima vrlo bitnu ulogu. A sa druge strane imamo bolest njene majke, koja je bila neizlečiva. Iz te bolesti i smrti njene majke proizilaze neke stvari koje naratorka radi posle te bolesti odlučuje da se na brzinu uda za svog muža i tako dalje. Da, i to Mitkovo samoubistvo koje se isto može smatrati jel, nekim vidom. Čak i Frusina jednom prilikom, kad smo pričali o romanu, ona je to istakla kao možda čak i najvažniji moment.
Evo da pomenemo i način na koji je sklopljen ovaj roman, odnosno koji tu tip pripovedanja pripada, jer i to bitno za ovu knjigu. To je, rekao smo, iz ženske perspektive, jedno introspektivno pripovedanje puno detalja, gde mi pratimo, tako reći, unutrašnji život te junakinje, odnosno naratorke, njene želje, planove, misli, strahove, odnose prema drugim likovima. A s druge strane mi je zanimljivo što nas posle prvog poglavlja vraća unazad taj zaplet, odnosno priču, da bi u nekom trenutku pred kraj romana se na neki način krug zatvorio na onom mestu gde nas je radnja ostavila i onda idemo ka kraju, odnosno ka razrešenju. To je jedan komplikovan, ali i zanimljiv postupak koji je Frosina upotrebila, pa evo malo da se osvrnemo i na ti pripovedanja i na ovu kompoziciju romana.
Pripovedanje je ženskog tog nekog intimnog ugla. Ono što je važno jeste da su rečenice Frusine su prilično dugačke, ali su, mogu da kažem, komplikovane, pa i bila je prilično za prevod komplikovane, ali su vrlo dobro koncipirane. Ono što je isto u stilu što sam primetila, nema ni malo patetike i ima puno detalja, odnosno pripovedanje baš teče onako pitko, mislim da tako kažem. Što si isto pomenuo, ima dosta tih, odnosno nekoliko trenutaka kada se radnja vraća u prošlost, odnosno kada se otvara priča nekog od junaka, kako je došlo do toga što sad čini njegov život. I ono što je potpuno originalno i meni najzanimljivije jeste ta posljednja trećina romana, odnosno posljednji deo, kada u stvari počinje njeno odbrojavanje, odnosno kada pripovedanje ide po brojevima od 10 do 1. Praktično ona tu odmotava ceo svoj život od detinjstva do trenutka u kojem se tada nalazi, da sad ne navodim koji je to trenutak, i sam naslov odbrojavanje je u skladu sa tim.
Milena, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana bila je Milena Ilić, prevoditeljka sa makedonskog jezika, a mi smo razgovarali povodom njenog prevoda romana Odbrojavanje Frusine Parmakovske, koju je izdavačka kuća Gradac iz Čačka objavila prošle godine.
Thank you.
Na kraju smo emisije Oko Balkana, izdanje za 6. jul, Radio Beograda 2, emisija koja je posvećena savremenim postigu slovenskim i balkanskim književnostima. Danas ste mogli da čujete sarajevskog eseistu Mirnesa Sokolovića i prevoditeljku s makedonskog jezika Milenu Ilić, koja je prevela roman Odbrojavanje Frosine Parmakovske. A današnju emisiju pripremili su, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Zoran Sujić, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.